yang namanya Indonesia itu menarik, walaupun kita sudah lama berubah istilahnya dari reformasi sampai sekarang, ternyata isu-isu yang kita hadapi itu semua sama dengan masalah serta problem yang sama. Taruhlah dalam, kita ingat El Nino ya, tahun 2015 kemarin kan, kebakaran karhutla di Kalimantan dan di Sumatera kan, akibat pembakaran lahan. Itu ketika saya buka catatan saya, tahun 97, itu sudah ada. Dan persis olah-olah saya menulisnya itu saat ini. Masalah kebakaran hutan, masalah bagaimana tidak ada penegakan hukum, masalah siapa ini saling menyalahkan dan lain sebagainya. Ini masalah korupsi juga ada, politik juga ada. Jadi pas yang kita ketika mengalami reformasi tahun 98, itu masalah korupsi, masalah para politikus yang tidak memenuhi janji, yang kampanye, yang tidak ada artinya, dan lain sebagainya. Itu masih sama. Nah ini yang menurut saya menarik ya, kalau kita lupa terhadap sejarah, dan kita memang akhirnya dikutuk untuk mengulangi terus kejadian-kejadian itu, karena kalau kita lupa kita tidak pernah belajar kan dari sejarah.
Padahal
kita selalu melihat sesuatu itu seolah-olah ini masalah baru, padahal ini bukan masalah baru.
Bukan masalah baru dan sudah terbukti bukan melalui kumpulan.
Masalah baru. Iya. Banjiran bukan masalah baru. Politik, korupsi, dan ini itu bencana alam bukan masalah baru.
Sudah semuanya pernah terdokumentasi dalam tulisanmu sebenarnya, Mbak, ya?
Iya, dan masalah pendidikan. Sampai sekarang kan pendidikan itu menjadi salah satu yang terus diperdebatkan. Ujian nasional, kurikulum, gaji guru, dan lain sebagainya. Dan saya lihat catatan-catatan dari tahun 90-an itu masalah pendidikan itu dibongkar pasang itu dari tahun dulu. Bayangkan misalnya kalau Indonesia itu kita sudah betul-betul perbaiki. Ini tahun 90-an itu kan berapa tahun yang lalu, Mbak? Kalau Mbak lahir tahun 90, sekarang kan umurnya kan sudah 37. Tapi sekarang problem-problem ini seolah-olah masih problem yang baru gitu. Sementara manusia terus tumbuh, berkembang, dan kita kehilangan banyak sekali kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah ini yang kenapa saya sebut judulnya Life, Strife, and the Pursuit of Democracy. Karena tidak pernah ada akhirnya perjuangan kita untuk memperbaiki diri. Okay. Cuman yang saya agak sayangkan, itu selalu dengan hal yang sama. Gitu. Padahal kan kita secara era sudah berubah, teknologi sudah berubah, ada tantangan juga sudah berubah. Tapi masalah yang kita hadapi itu masih masalah yang sebenarnya cukup primordial lah. Istilahnya kalau di televisi, kita kan analog ya kalau dulu. Masih pakai, syuting itu masih pakai kaset kan. Kalau radio kan juga dulu, wah harus direkam pakai pita kan.
Betul.
Kalau sekarang kan tidak perlu kan, semuanya sudah digital. Toolsnya, teknologi sudah berubah, tapi kalau mental dan masih sama, ya masalah yang kita hadapi akan seperti itu saja gitu.
Kan sama juga gitu ya. Melihat obrolan tadi, Mbak Desi sangat punya concern yang dalam terhadap politik nasional begitu bisa saya bilang. Tapi apakah sebenarnya memang sangat suka topik itu, Mbak Desi, atau karena pekerjaannya juga sebagai jurnalis sehingga mau tidak mau begitu pembahasannya juga tentang politik gitu?
Oh iya, karena memang Indonesia ini ya ketika dan saya sudah profesi saya kan sejak tahun 90, pada saat itu era Orde Baru di mana seperti kita ketahui, nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang pasti tidak terlalu ingat ya, apalagi milenial, bahwa dulu kita TV kita tuh hanya satu, namanya TVRI, radionya juga RRI gitu. Jadi semua informasi terpusatkan, disensor, kita tidak boleh bebas berbicara apapun, terutama politik. Jadi politik itu sangat penting pada saat Orde Baru karena dia tidak bolehkan, sehingga ini sesuatu yang kita tekan. Nah, ketika terjadi reformasi, yang ada adalah demokrasi itu membuka semua aliran, semua kalau tap itu seperti dam yang tiba-tiba bolong, itu kemudian dinding-dinding sensor dan lain sebagainya itu pecah, berbalik arah. Kita memiliki freedom of speech, freedom of expression, lahirlah semua macam-macam media-media yang bebas, dan kemajemukan Indonesia itu kan langsung keluar. Nah, ini adalah salah satu dari kenapa demokrasi itu sangat penting. Semua orang itu bisa mendapatkan panggung lah untuk berekspresi, untuk bersuara, meminta haknya, dan lain sebagainya. Tapi ya, seperti kita ketahui, demokrasi itu juga berarti kita harus menghadapi dan menangani masalah yang selama ini kita tekan. Kalau dulu di Indonesia namanya kan SARA, suku, agama, ras, ya, etnisitas istilahnya. Semua harus sama kan. Karena kalau kita semua sama, stabilitas itu akan jauh lebih mudah untuk dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa, dan pemerintahnya otoritarian. Nah, demokrasi itu mengutamakan adalah the voice of the people. Dan the voice of the people, ya people yang mana kan? Dari Sabang sampai Merauke kan people berbeda-beda. Suku, agama, ras, etnisitas, opini, selera, political ideology, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi blessing ya, berkah bagi kita, tapi juga tantangan. Apalagi ketika yang namanya media sosial, itu lahir di mana bukan saja institusi atau orang-orang di media yang bisa bersuara, atau orang-orang yang di pemerintahan yang bisa memberikan kebijakan, tapi setiap manusia yang memiliki akses terhadap gadget, itu merasa punya suara. Gitu. Bayangkan aja seperti di ruang sekolah kan ya Mbak ya, ada anak, 30 anak gurunya coba mengontrol mereka semua, masing-masing punya pendirian.
Pusing kan?
Sendiri, karakter sendiri, keinginan sendiri, belum yang satu.
Belum ada yang ngotot Mbak.
Suka bully,
iya.
Ada yang ada yang malu, kemudian ada yang gak bisa bahasa Indonesia, itu kan repot sekali. Nah, inilah keindahan demokrasi yang sekarang kita sedang alami.
Sedang dialami, dan semoga karena semua proses demokrasi kita dan politik di Indonesia ini tidak terus-terusan seperti Mbak Desi tadi bilang, menghadapi masalah yang sama.
Oh, akan terus.
Mbak. Oh, akan terus ya?
Jangan khawatir, selama ada manusia dan mereka masing-masing memiliki opini, dan sekarang dengan sosial media, dengan internet, di mana yang namanya informasi itu terbuka untuk semua orang. Kan sekarang kan kalau kebutuhan kehidupan kan ada yang ladder ini of needs itu ya. Needs yang paling basic kan sekarang ini, needs wifi.
Itu ya, bukan lagi tentang physical, kebutuhan makan gitu bukan ya?
Iya betul, jauh lebih penting ini kebutuhan wifi daripada kebutuhan untuk uang jajan misalnya. Jadi akan terus berkembang karena teknologinya itu ada. Dan ini sekarang saya lihat ya, tendensi dari pemerintah-pemerintah yang sudah mau mencoba untuk melarang. Taruhlah di Turki dengan memenjarakan misalnya para jurnalis yang mengkritik pemerintah. Dan kita lihat ini, atau di Amerika Serikat di mana Donald Trump mengatakan bahwa ya kalau medianya tidak suka sama dia langsung fake news. Ya, termasuk pada CNN dan New York Times misalnya. Jadi selalu akan ada upaya-upaya tarik ulur. Tapi karena teknologi ini sudah kita miliki, ini akan agak sulit. Jadi sudah jadi rimba ini. Belum mereka yang citizen journalism yang tidak memiliki, atau mereka yang punya akses ke media sosial tanpa ada rasa tanggung jawab.
Okay, that's another problem too.
Memposting dengan anonymous, tidak dengan menggunakan identitas aslinya. Dan ini kita lihat sangat menjamur ketika masuki masa-masa di mana orang punya kepentingan ya. Taruhlah masa pemilu, masa pilkada, nah itu keluar semua. Dunia ini kan sebenarnya kita semua yang miliki, planet ini kita semua yang miliki. Tapi kok kita kerjanya berantem selalu ya di situ. Dan kalau saya pergi misalnya ke tempat-tempat yang mungkin orang tidak kesana sebagai turis, tapi saya kesana karena saya meliput, taruhlah di Irak, misalnya ke Jordan, ke daerah-daerah yang misalnya di Afrika. Dan saya lihat semua itu manusia di mana-mana tuh punya keinginan yang sama, yaitu mereka ingin hidup tenang, mereka ingin hidup dengan ya kecukupan, mereka ingin hidup dengan tanpa diganggu gitu, mereka ingin hidup dengan harmony. Semua kan orang, tidak ada orang yang bercita-cita, wah saya ingin hidup saya nggak tenang, tapi setiap hari selalu berantem gitu. Kan nggak ada kan. Cuman kok kita, nah ini sering saya membuat saya berpikir, kita jadi dengan segala keinginan manusia yang dasar itu, tapi kita tidak bisa menciptakan itu dengan mudah gitu. Padahal kita semua tinggal di satu planet. Tapi kita lihat justru planet saat ini yang paling dirugikan dengan keberadaan yang namanya manusia di bumi ini. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Makanya sekarang kan masalah climate change itu penting sekali.
Tapi ada yang nggak mengakui climate change juga, Mbak.
Kenapa?
Ada yang nggak mengakui juga tentang isu climate change.
Nah, itu dia. Tapi ini kan bukan soal mengaku tidak mengaku. Tapi apa yang kita harus lakukan supaya misalnya sampah. Kita polusi. Lautan kita sekarang isinya plastik. Plastik itu tidak bisa terurai. Akhirnya merusak, dimakan oleh ikan yang kemudian ikan kita, itu kita makan, akhirnya kita merugikan diri sendiri. Kita yang sakit, pohon kita tebang, terus nanti kalau longsor
kita yang kena
sendiri. Sungai itu dicemar, nanti kita tidak punya air bersih, bingung sendiri. Jadi kita sendiri begitu yang melakukan hal-hal dan semacam self-denial ya, merasa bahwa enggak kok ini kita ngapain aja, jadi nggak ada, tidak ada merasa bahwa kita tuh bagian dari sesuatu yang lebih besar. Yang ada itu hanya saya dengan lingkungan saya, pokoknya as long as I can do what I want gitu. Yang lain itu ya, yang lain itu nggak terlalu, it's not us gitu,
penting.
It's them. Jadi sekarang ada bangun dinding, bangun tembok, bangun pagar, harus orang nggak boleh masuk,
betul,
orang diusir, maksudnya kan gitu-gitu kan, ini membuat kita semakin tidak nyaman tinggal di planet. Sementara kan kita nggak bisa kemana-mana, tidak bisa emigrasi ke planet lain. Ya mungkin sekarang lagi dicoba ya, seperti Richard Branson itu salah satu yang saya interview, dia akan dia dengan Virgin Galactic-nya itu akan membawa space tourist sekarang, Mbak Tia. Jadi kalau mau berkunjung ke bulan, nanti bisa. Kalau udah capek, tinggal di Australia.
Gitu ya, saya wisatanya ke bulan, nanti saya ceritain sama Mbak Desi.
Iya, atau bahkan sekarang ke planet Mars atau kemana gitu. Ya. Kita mau jajah kan planet Mars.